Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl princ Filip, papež, predan zakonu in družini, zavzet za nove generacije. Papeževa bližina žrtvam nasilja na jugu Kolumbije. Sveti oče na praznik Božjega usmiljenja skupaj z zaporniki in begunci. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja.
Papež Frančišek izreka sožalje britanski kraljici Elizabeti II. Ob smrti soproga princa Filipa, vojvode Edinburškega, ter tudi vsem članom kraljeve družine. Sveti oče spomni na predanost princa Filipa svojemu zakonu in družini, na njegovo izjemno javno služenje skupnosti ter na zavzetost za izobraževanje in napredovanje prihodnjih generacij, ter ga izroča usmiljeni ljubezni Kristusa našega odrešenika, piše v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Nad vse, ki žalujejo v trdnem upanju na vstajenje, papež kliče Gospodov blagoslov tolažbe in miru. Kraljica Elizabeta je z globoko žalostjo naznanila smrt svojega ljubljenega moža vojvode Edinburškega, je včeraj sporočila Buckinghamska palača. Poročena sta bila 73 let, v zakonu pa so se jima rodili 4 otroci. Princ Filip bi junija letos dopolnil 100 let. Vojvoda Edinburški je zgled neomajne vdanosti in dolžnosti, kot je v tvitu zapisal Westminsterski nadškof kardinal Vincent Nichols, ki zagotavlja molitev za pokojnega princa Filipa. Vojvodi Edinburškemu smo zelo hvaležni za njegovo zvestobo, veder čut dolžnosti in stabilnost, ki sta jo skupaj s kraljico toliko let zagotavljala tej državi, je za Radio Vatikan povedal kardinal Nichols. Čeprav je sam veliko prispeval na različnih področjih, je bila prinčeva glavna naloga, da je bil, kot je ob praznovanju njunega diamantnega jubileja dejala kraljica Elizabeta II., njena stalna podpora, prijatelj in trdna roka. In ravno zato se Bogu zahvaljujemo za njegovo življenje in za vse, kar je dal vsem nam. In zato danes molimo za kraljevo družino, za princa Filipa ter za počitek njegove duše, je zatrdil kardinal Nichols in izpostavil, da princ zapušča dediščino v obliki karitativnega dela, saj je bil eden prvih, ki je govoril o nevarnostih podnebnih sprememb. Kraljica Elizabeta II. In vojvoda Edinburški sta srečala 4 papeže. Janeza 23. leta 1961, dvakrat Janeza Pavla II., Benedikta 16. leta 2010 in Frančiška leta 2014. Srečanje kraljevega para s papežem Frančiškom je potekalo 3. aprila 2014 v Vatikanu. V pogovoru so se zadržali slabe pol ure, sledila je izmenjava poklonov. Kraljica Elizabeta II. In princ Filip sta papežu poklonila veliko košaro z vrsto izdelkov, ki so bili pridelani in proizvedeni na različnih kraljevih posestvih. Frančišek je kraljici poklonil faksimile dokumenta, s katerim je papež Inocenc XI. Leta 1679 odobril pobožnost do svetega Edvarda Spoznavalca in jo razširil na vso cerkev. Sveti Edvard Spoznavalec je prednik angleške kraljeve družine in ustanovitelj opatije v Westminstru, kjer je tudi pokopan. Princu Filipu pa je papež podaril triptih papeških medalj. Z Benediktom XVI. Se je kraljevi par srečal leta 2010 med njegovim apostolskim potovanjem v Veliko Britanijo. Princ Filip in kraljica Elizabeta sta Benedikta sprejela v Edinburgu na Škotskem. Papež je v govoru spomnil na veliko vlogo britanskega naroda pri zoperstavljanju nacizmu in oblikovanju trajnega miru na stari celini. Prav tako je pozval, naj se ne zanemarja lastnih krščanskih korenin. Janez Pavel II. Se je s kraljevim parom sestal dvakrat, leta 1980 in 2000. Med prvim srečanjem je papež govoril o pospeševanju celostnega razvoja vsakega moškega, ženske in otroka v mirnem svetu. Posebej pa izpostavil gorečnost, s katero so si predstavniki katoliške cerkve in anglikanske skupnosti prizadevali vzpostaviti krščansko edinost ter sodelovati na področju skupnega služenja človeštvu. Elizabeta II. Je bila prva britanska kraljica, ki je obiskala Vatikan leta 1980 in med srečanjem z Janezom Pavlom II. Javno sprejela njegovo načrtovanje obiska Velike Britanije leta 1982 kot pastoralnega obiska in nedržavniškega. Jubilejno leto 2000 je bila druga priložnost za srečanje. Janez Pavel II. Je takrat opozoril na nevarnost, da edinost, ki jo želijo Evropejci, lahko postane brez vsebine, kajti samo z ohranjanjem najvišjih idealov lahko Evropa oblikuje in uresničuje svojo prihodnost. Kraljica Elizabeta in princ Filip sta Vatikan prvič obiskala maja 1961, ko sta se srečala s papežem Janezom 23. Za Elizabeto je to bil drugi obisk Vatikana, saj se je leta 1952, ko še ni zasedala kraljevskega prestola, srečala s papežem Pijem 12.
Papež Frančišek je preko vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina, predsedniku kolumbijske škofovske konference, poslal telegram, s katerim izraža svojo bližino prebivalcem na jugu države, ki živijo v dramatičnih razmerah. Sveti oče obsoja nasilje in izraža svojo bližino osebam, ki živijo sredi velikega trpljenja na področju jugozahodnega Tihega oceana. V dokumentu, naslovljenem na monsignorja Oskarja Urbina Ortega, nadškofa Vila Vicencija, se papež prav tako spominja prizadevanja škofov, duhovnikov, redovnikov in laikov, da bi izgradili vezi miru na celotnem področju. V zadnjem obdobju je bilo v južnem delu Kolumbije zabeleženih več izbruhov nasilja. 26. marca je bilo v Korintu v jugozahodnem okraju Kavka ranjenih več 10 ljudi. Avtobomba je eksplodirala pred mestno hišo, na kraju, ki je simbol avtohtone skupnosti v Kolumbiji. Na območju, ki je bilo v zadnjih desetletjih utrdba Farka, delujejo oborožene skupine in tolpe povezane s karteli za preprodajo mamil. Korint, tako kot sosednji Toribio, sta občini, na čelu katerih so bili že v preteklosti staroselci. V Toribiju je bil leta 1984 umorjen Alvaro Ulque, prvi avtohtoni duhovnik v Kolumbiji. Njegovo delo so nadaljevali misionarji Tolažnice. Poročilo, ki so ga pred kratkim predstavili Ekumensko omizje za mir in druge organizacije, pričuje o nasilju, ki so ga desetletja trpele cerkvene organizacije, ki so se borile skupaj z najrevnejšimi skupinami.
Papež Frančišek bo jutri dopoldne na nedeljo Božjega usmiljenja daroval sveto mašo v cerkvi Svetega Duha v Sasiji, ki se nahaja v neposredni bližini Vatikana. Z njim bo somaševalo nekaj misionarjev usmiljenja, ki jim je papež v letu usmiljenja podelil poseben mandat povezan z obhajanjem zakramenta sprave in pridiganjem skrivnosti Božjega usmiljenja, sporoča papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Sveti oče bo po maši ob 12. uri molil molitev Raduj se, kraljica nebeška. Zaradi varnostnih ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 se bo evharističnega bogoslužja udeležilo samo 80 oseb. Kot izraz znamenja usmiljenja bodo navzoči zaporniki in zapornice zapora Regina Celi, ženskega zapora Rebibija in zapora za mladoletne Casal del Marmo, zatem predstavniki zdravstvenega osebja bolnišnice Sveti Duh v Sasiji, nekaj invalidnih oseb, migrantska družina iz Argentine, mladi begunci iz Sirije, Nigerije in Egipta, od teh dve osebi pripadata koptski cerkvi, ter en prostovoljec Karitasa, ki pripada sirsko-katoliški cerkvi. Bogoslužna berila bo bral semeniščnik, bogoslužna opravila pa bodo opravljali mladi iz ene od rimskih župnij. Navzoči bodo tudi prostovoljci papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije.
Prisluhnemo predavanju docenta doktorja Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju z naslovom Vloga očetov in moških v družinah ter njihova duhovnost v luči svetega Jožefa.
In po drugi strani podobe, ki se tudi verjetno vtisnejo v spomin in zaznamujejo našo podobo svetega Jožefa, so te dokaj izumetničene podobe nekaterih kipov podobic s svetočo palico ali pa steblom lilije. Ne? Jean Galo pravi, da se vse tole bolj malo ujema z roko in značajem odločnega moža, ne? Ki trdo dela, ki je svoji ženi v oporo. Bi rekel, da najdemo na marsikakšnih podobicah neke like, kako naj se nek mlad moški recimo identificira s tem, kako naj ga to navdihuje. Ne, bi se morda dalo reči, da če se preveč identificira s takimi podobami, bi veljalo, mogoče škof nanj, malo bolj paziti. In tretja podoba svetega Jožefa, ki se mi zdi, da tudi je pogosto težko sprejeta, vsaj meni tudi včasih, je sveti Jožef delavec. Sigurno gre za enega od pomembnih vidikov, ki jih je podaril papež Leon 13. v Rerum Novarum, ampak res je po eni strani, da je sveti Jožef pošteno delal, ne? Da je zagotovil vzdrževanje svoje družine in da se je Jezus od njega učil vrednosti, dostojanstva, veselja nad tem, kaj pomeni kruh, ki je sad dela lastnih rok. Ampak mislim, da če se nekoliko poglobimo v to podobo, ki nam jo predstavlja sam evangelij, kot sveti Jožef ni primarno delavec, aktivist, ne, socialističnega tipa, ne, delovnih akcij, ki dela zato, da dela. Delo čast in oblast, ni deloholik. Kristjan verjetno ni samo tisti, ki zelo veliko dela, ampak Jožef predvsem zna poslušati in udejanjati Božji načrt.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja. Prvo berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje od 42. do 47. vrstice. Prva krščanska skupnost. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostoli se je dogajalo veliko čudežev in znamen. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje, ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi, Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 19. do 31. vrstice. Jezus se prikaže učencem. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata, iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, Gospoda smo videli, on pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil v sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, daj svoj prst sem in poglej moje roke, daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaš mu je odgovoril in rekel, moj gospod in moj bog. Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, ko verujete, imeli življenje v njegovem imenu. Razlaga cerkvenih očetov evangeljskega odlomka. Ta evangeljski odlomek sveti Avguštin takole razlaga. Tomaš je videl in se dotaknil človeka. Izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga niti ni videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je dotedaj dvomil. Misli Benedikta 16. o evangeliju. Vsako leto, ko obhajamo veliko noč, podoživljamo izkušnjo prvih Jezusovih učencev, izkušnjo srečanja z njim, ki je vstal. Evangelij po Janezu pripoveduje, da so ga videli, ko se je prikazal med njimi v dvorani zadnje večerje, zvečer na dan vstajenja, prvega v tednu in nato čez 8 dni. Ta dan, ki so ga potem poimenovali Gospodov dan, je dan zborovanja krščanske skupnosti, ki se zbere k svojemu lastnemu obredu, torej k Evharistiji, ki je nov obred, ter se že od vsega začetka razlikuje od sobotnega judovskega obreda. Dejansko je obhajanje Gospodovega dne močan dokaz Kristusovega vstajenja, saj je lahko samo tako nenavaden in pretresljiv dogodek pripravil kristjane do tega, da so začeli z obredom, ki je drugačen od tistega na hebrejsko soboto. Primer apostola Tomaža je za nas pomemben saj iz 3 razlogov. Prvič, ker nas to laži v naših negotovostih. Drugič, ker nam kaže, da more vsak dvom onkraj vseh negotovosti voditi ključi. In končno, ker nam Jezusove besede izrečene Tomažu kličejo spomin pravi smisel zrele vere in nas spodbujajo, da ne glede na težave hodimo naprej po poti zvestobe do Jezusa. Misli Benedikta 16. o nedelji Božjega usmiljenja. Benedikt 16. je začel homilijo med beatifikacijo leta 2011 z besedami. Danes je druga velikonočna nedelja, ki jo je blaženi Janez Pavel II. Poimenoval nedeljo Božjega usmiljenja. Zato je bil izbran ta datum za današnje slavje, ker je po načrtu previdnosti moj predhodnik izročil duha Bogu prav na predvečer tega praznika. Zelo pomenljivo je to, kar navaja evangelij, da je Jezus med svojimi prikazovanji apostolom, zbranim v dvorani zadnje večerje, večkrat ponovil pozdrav, mir vam bodi. Tradicionalni pozdrav, s katerim se zaželi mir, šalom, postane tukaj nekaj novega. Postane dar tistega miru, ki ga lahko samo Jezus da, saj je sad njegove korenite zmage nad zlom. Mir, ki ga Jezus ponuja svojim prijateljem, je sad Božje ljubezni, ki ga je pripeljala do smrti na križu, do prelitja svoje krvi, kot ponižnega in krotkega jagnjeta, polnega milosti in resnice. Sedaj je jasno, zakaj je blaženi Janez Pavel II. Hotel imenovati to prvo nedeljo po veliki noči nedeljo Božjega usmiljenja in to s točno določeno podobo Kristusove prebodene strani, iz katere prihajata kri in voda, kakor to pričuje apostol Janez, ki je to videl. Jezus je vstal in od njega živega izvirata velikonočna zakramenta, krst in Evharistija. Kdor k njima pristopi z vero, prejme dar večnega življenja. Misli papeža Frančiška. Danes je 8. dan po veliki noči in Janezo evangelij nam prinaša 2 prikazovanji vstalega Jezusa apostolom zbranim v dvorani zadnje večerje. Tisto na večer velike noči, ko Tomaža ni bilo in tisto 8 dni zatem, ko je bil Tomaš.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.